Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner u Beogradu razgovara o evropskim integracijama Srbije i saradnji sa Kosovom. Radovan Karadžić počinje odbranu pred Haškim tribunalom. Struja skuplja u proseku za 11%, kablovski operator SBB povećao pretplatu u 18 gradova Srbije. Novi zemljotres u Čileu, broj žrtava jučerašnjeg razornog potresa nadmašio 700. U Oluji, koja je pogodila zapadnu Evropu, poginulo najmanje 53 ljudi. Posle više od 18 godina poleću avioni na liniji Ljubljana-Beograd. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Simeona Pobulića iz Foruma za međunarodne odnose o Kušnerovoj poseti Srbiji. On smatra da će saradnja Beograda i Prištine biti glavna tema susreta.
Svakako da tu postoji mnogo problema van problema statusa. Problem pozicije Severnog Kosova, koja onima koji su priznali Kosovo ne odgovara jer su ga priznali u celini administrativne podele.
O novim poskupljenjima i o tome koga će najviše pogoditi za naš program govori ekonomista Mijat Lakićević.
Poskupljenje električne energije sigurno pogađa najsiromašnije. Prosto zato što oni taj trošak ne mogu da izbegnu i to za njih može da bude značajna stavka. A što se tiče kablovske televizije, to je problem što tu nema dovoljno konkurencije.
Šta o zaju najavljenom koncertu Boba Dilana u Beogradu, kaže rock kritičar Peca Popović.
Oh, where have you been, my blood son?
Lepo je videti kako neko stari, ne samo insistirajući na biografiji, već toj biografiji dodajući nove vrednosti.
I've stumbled on the side of 12 misty mountains.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kušner doputovao je sinoć u Beograd, gde će danas razgovarati sa najvišim srpskim zvaničnicima o evropskim integracijama, unapređenju bilateralne saradnje, kao i o pitanju Kosova. Kako navodi francuska agencija AFP, Kušner namerava da pozove Srbiju na pomirenje sa Kosovom. U izjavi novinarima pred put Kušner je rekao da Francuska podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji i pozitivan razvoj odnosa Srbije i Kosova. Glavni osumnjičeni za organizovanje šverca droge je Darko Šarić. Napustio je Crnu Goru 21. januara privatnim avionom u Švajcarsku, pišu podgoričke vijesti. Pozivajući se na izvor iz uprave policije, list navodi da je Šarić iz Pjevalja 21. januara istog dana, kada je u Srbiji za njim raspisana međunarodna poternica, najpre svojim helikopterom otišao u Podgoricu, a zatim privatnim avionom u Švajcarsku. Šef kancelarije Interpola za Srbiju Miloš Oparnica rekao je da je do sada 15 država dostavilo Beogradu informacije o vođi najvećeg narkoklana na Balkanu Darku Šariću, za kojim je raspisana međunarodna poternica. Radi se o periodu pre nego što je Srbija za njim raspisala poternicu, rekao je Oparnica za Pres i dodao da je Šarić bio aktivan u više od 5 država. Belgijske vlasti upozorile su da dolazak stotina ljudi albanske narodnosti iz Makedonije, sa juga Srbije i znatno manje sa Kosova u Brisel u neosnovanom očekivanju da dobiju azil i pomoć može dovesti u pitanje nedavno ukidanje viza za državljane Srbije i Makedonije. Ti ljudi koji u Belgiju dolaze sa urednim biometrijskim pasošima koje često bacaju odmah potom, bit će vraćeni u zemlje porekla na temelju sporazuma o readmisiji koji su Makedonija i Srbija potpisale sa članicama šengenskog prostora. Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel trebalo bi danas da doputuje u Beograd kako bi sa vlastima Srbije razmotrio kako rešiti ovaj problem. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid i zločine nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, počinje uvodnu reč odbrane na suđenju pred Haškim tribunalom. Karadžić, koji se brani sam, ima imaće, prema odluci sudskog veća, dva dana za izlaganje uvodne reči, koliko je na početku suđenja 26. oktobra prošle godine za uvodne napomene imala i optužba. Karadžićev pravni savjetnik, advokat Goran Petronijević, kaže da će njegov klijent iskoristiti oba dana za uvodnu reč. Kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića najoštrije osudio nastavak, citat, ciljane i neistinite kampanje srbijanskih zvaničnika uperene protiv Eju Paganića, bivšeg člana predsjedništva BiH. Ovaj kabinet u stalnom je kontaktu sa Ganićem i možemo potvrditi da on od početka svoje posete potpuno slobodno boravi u Londonu i nesmetano vrši svoje aktivnosti, te da će se u Sarajevo vratiti prema svom utvrđenom planu, saopštio je Silajđić. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd čeka zvanične informacije iz Londona, posle čega će povodom Ganića odlučiti o daljim koracima.
Mi smo zatražili zvaničnu informaciju putem kanala Interpola o pravnom statusu Eju Paganića, imajući u vidu da onda je on pre neki dan zadržan, pa je pušten uz obrazloženje da je to urađeno iz logističkih razloga. Znači, tražili smo informaciju o njegovom pravnom statusu kako bismo znali koje korake dalje preduzimati. Znači, apsolutno je istinito ono što smo rekli pre neki dan, da je on zaista zadržan, da je kasnije pušten i da je to zadržan na osnovu poternice koje je MUP Srbije izdao na osnovu naših sudskih naloga.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je početkom 2009. po nalogu istražnog sudije zbog napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. godine raspisalo poternice za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine, među kojima i za bivšim članovima predsjedništva Ejupom Ganićem i Stjepanom Kljujićem. Struja u Srbiji poskupela je od danas za domaćinstva u proseku 11%. Računice pokazuju da će martovski računi biti uvećani za 700 do 1000 dinara. Najavljeno je poskupljenje telefonske i kablovske pretplate. Kablovski operator SBB već je od danas povećao cenu pretplate za kablovsku televiziju u 18 gradova u Srbiji sa 745 na 820 dinara. Pretplata je poskupela u Beogradu, Pančevu, Požarevcu, Kragujevcu, Trsteniku, Vrnjačkoj Banji, Arilju, Ivanjici, Novom Pazaru, Užicu, Novom Sadu, Kikindi, Vrbasu, Kuli, Somboru i Sremskoj Kamenici. Porast vodostaja Crnog Timoka izazvao je velike probleme stanovnicima Zaječarskog okruga, osim u Zaječaru, gde je pod vodom više od 600 kuća i evakuisano 300 ljudi. Poplava se proširila i na opštine Boljevac i Negotin, gde su ugroženi lokalni putevi i više stotina plodnih oranica. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da je Zaječar najviše pogođen i da je situacija tokom jučerašnjeg dana bila nešto bolja od očekivane.
Ono što mogu da najavim, to je da će Mlava kod Starog Kostolca imati porast za 30 do 40 cm. Naše ekipe sektora za vanredne situacije su zajedno sa ljudima iz štaba radili na izradi bedema, uključena je mehanizacija. Nadamo se da neće doći do izlivanja. Ukoliko dođe, Novosadski regionalni tim za spasavanje je spreman da ode na lice mesta. Kažem, ne očekujemo takvu eskalaciju.
I sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Sindikalna organizacija JAT Cateringa najavila je da će se danas zaposleni u tom preduzeću okupiti ispred vlade Srbije i započeti štrajk. Žele da dobiju odgovor na pitanje zašto JAT Airways ne izmiruje dug prema tom preduzeću i zašto je prestao da koristi njegove usluge. Slovenačka aviokompanija Adria Airways posle više od 18 godina od danas obnavlja liniju Ljubljana-Beograd. Avioni Adria Airways leteće na ovoj liniji 6 puta sedmično svakog dana osim subote, a cena karte iznosiće oko 180 eura. Svet centar Čilea pogodio je novi potres jačine 6,2 stepena, saopštio je Američki institut za geofiziku. Epicentar novog potresa bio je na dubini od 35 km, 109 km od grada Talke. Vlasti Čilea suočavaju se sa prvim dodatnim posledicama zemljotresa, humanitarnom krizom, pljačkama i zaustavljenom privredom. U najteže pogođenom velikom gradu, Concepcionu, uveden je policijski čas, ali to ljude ne sprečava da obijaju prodavnice jer nemaju hranu i vodu. Broj žrtava zemljotresa i tsunamija koji je usledio nadmašio je 700 žrtava. Najmanje 53 ljudi poginulo je u snažnoj oluji Ksintija koja je ovog vikenda protutnjala zapadnom Evropom, najviše pogodivši Francusku, Španiju, Nemačku, Portugaliju i Belgiju. Najveći broj žrtava bio je u Francuskoj gdje je poginulo 45 osoba, od kojih se većina udavila. Francuski premijer François Fillon održao je hitnu sednicu vlade posle koje je oluju nazvao nacionalnom katastrofom. U Španiji i Nemačkoj je u oluji život izgubilo troje ljudi, dok je u Belgiji i Portugalu poginula jedna osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o poseti šefa francuske diplomatije Beogradu, ministar spoljnih poslova Bernard Kušner razgovara sa najvišim srpskim zvaničnicima, a glavne teme susreta biće intenziviranje bilateralnih odnosa, evropske integracije i angažovanje Francuske na razvoju celokupnog regiona i poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose veruje da će upravo Kosovo biti glavna tema razgovora sa srpskim zvaničnicima.
Svakako da tu postoji mnogo problema van problema statusa. Problem pozicije Severnog Kosova, koja onima koji su priznali Kosovo ne odgovara jer su ga priznali u celini administrativne podele. I zbog toga im ne odgovara neko odcepljenje tog dela ili neka druga uprava. Međutim, teško je naći rešenje koje ne bi priznalo opet tamo realnost na tom Severnom Kosovu, da tamo živi većina srpska i da ima veoma veliki broj Roma. Pored toga, tu se odmah nadovezuje i problem povratka naših izbjeglica ili tačnije rečeno povraćaj njihove imovine. Pred albanskim sudovima taj se problem ne može rešiti, jer oni koji su zauzeli bespravnu zemlju ne mogu da je napuste, za mnoge je to čak i životno pitanje. Ali da se umeša Eulex, to se nekako reši. Postoje tu i neka druga pitanja u vezi povratka, ali da ne ulazimo u sve detalje. I najzad postoje problem carine i problem protoka roba u jednom i u drugom smeru. Možda tu će se u to uklopiti pitanje našeg snabdevanja električnom energijom Kosova i možda nekih drugih stvari.
Ono što ne treba dovoditi u pitanje jeste podrška Francuske evropskim integracijama Srbije.
Oni će podržati naše priključivanje Evropskoj uniji, tu neće odstupiti od svog ranijeg stava. Čak mogu da kažem da oni u tom pogledu imaju jedan jasniji, rezolutniji stav od Nemačke. Ne znam da li tu ima nešto da nam prigovore, ja ne vidim jer ja mislim da stvari teku dosta dobro, možda bi moglo nešto i bolje, ali nema mesta nezadovoljstvu.
Iz Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić, francuski ministar će posle Beograda otputovati u Prištinu, gde sutra razgovara sa kosovskim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ovog mjeseca građane Srbije očekuje niz poskupljenja. Struja je već u proseku skuplja za 11%, a najavljeno je poskupljenje telefonske i kablovske pretplate. Kada Ministarstvo financija odobri, poskupit će i benzin. O tome koga najviše pogađaju nova poskupljenja i jesu li ona u ovom trenutku bila nužna, za naš program govori ekonomista Mijat Lakićević.
Poskupljenje električne energije sigurno pogađa najsiromašnije. Prosto zato što oni taj trošak ne mogu da izbjegnu i to za njih može da bude značajna stavka. A što se tiče kablovske televizije, to je problem što tu nema dovoljno konkurencije. Tržište je segmentirano, vi ne možete da birate praktično kod kog ćete kablovskog operatera da se pretplatite, šta ćete da gledate. I to je veći problem od samog poskupljenja, znači kablovska televizija nije obavezna, kome je skupo ne mora da ima.
Da su ova poskupljenja u ovom trenutku bila neophodna?
Sa strujom je drugi slučaj, ona je jako jeftina, to je socijalna kategorija, ovdje bi struja trebalo da bude znatno skuplja. Zbog toga je elektroprivreda upropašćena i zapravo i građani treba da budu svjesni da oni će struju da plaćaju na jedan ili drugi način. Dakle, ili će da plaćaju kroz cenu i da onda plaća onaj ko stvarno potroši i onoliko koliko potroši, ili kroz poreze i otplate stranih kredita, pošto mi na taj način pokrivamo gubitke koji ima elektroprivreda.
Ekonomista Mijatla Kićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner u Beogradu razgovara o evropskim integracijama i Kosovu. Karadžić počeo odbranu pred tribunalom u Hagu. Struja skuplja u proseku za 11%. Kablovski operator SBB povećao pretplatu u 18 gradova Srbije. Novi zemljotres u Čileu. Broj žrtava jučerašnjeg razornog potresa nadmašio 700. Posle više od 18 godina poleću avioni na liniji Ljubljana na Beograd. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. Predstojeće svetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoj Africi povod je za našu temu sedmice u kojoj smo istraživali da li su države Zapadnog Balkana spremne za jednu regionalnu ligu u kojoj bi mogli gledati Crvenu zvezdu, Dinamo, Hajduk, Partizan, Železničar, Vardar, Budućnost i druge klubove koji su nekada dovodili publiku na stadione. Zašto se u posljednje vrijeme ne javljaju takve inicijative i može li fudbal na Balkanu biti sport ili je sport i dalje sredstvo političke manipulacije naroda. Priredila se saradnicima Mirjana Rakela.
U Srbiji se ponovno raspravlja o tome da li je moguće na istom terenu opet okupiti Zvezdu, Partizan, Hajduk, Dinamo ili Sarajevo. Pojedini nogometni funkcioneri kažu da bi to bilo dobro za nogomet, drugi u tome vide šansu za prodaju mladih igrača, treći se plaše navijačkih huligana. Bivši veliki nogometaši ističu, neka se klubovi u Srbiji ili Hrvatskoj plasiraju u Ligu prvaka, pa eto im prilike za međusobne susrete. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, organizacije koja je praktično pokretač inicijative o zajedničkom takmičenju klubova iz bivše Jugoslavije, izjavio je za naš radio da je regionalna liga spas za posrnuli fudbal na ovim prostorima.
Bio bi bolji fudbal, bili bi puni stadioni. Ukoliko bi UEFA dala prohodnost prvacima ili prva dva kluba da idu direktno u Ligu šampiona ili da neki klub ide u Ligu Europe, na neki način ti klubovi koji bi igrali tu ligu možda pomogli i domaćim ligama na način da bi dobar deo tih mladih igrača možda imao bolju prohodnost kroz veća takmičenja.
Velikani srpskog fudbala Zvezda i Partizan, nekada članovi takozvane velike četvorke jugoslovenskog fudbala, različito gledaju na regionalnu ligu. Dušan Maravić, član upravnog odbora Crvene zvezde i osvajač zlata na olimpijskim igrama u Rimu 1960. kaže za naš program da klub sa Beogradske Marakane nije za zajedničko takmičenje predstavnika zemalja bivše Jugoslavije.
Ne vidim nikakve benefite organizovanja takve lige, ona bi naprosto bila liga koja bi se svakodnevno bavila samo onim navijačima koje ne možemo da zovemo pravi navijači, stvarima koje nemaju veze naprosto sa fudbalom. To bi samo bilo dolivanje ulja na vatru.
Jedna od glavnih prepreka za organizovanje regionalne lige je bojazan većine saveza i klubova da bi mečevi nosili veliki bezbednosni rizik. Međutim, prvi čovjek Srpske fudbalske federacije Tomislav Karadžić smatra da bi taj problem mogao biti prevaziđen.
Možda bi još tu bio problem u 2-3 grada, ali ne, mislim da malo vreme čini svoje.
Je li Beograd spreman da prijateljski dočeka Dinamo i Hajduk?
Pa ja mislim da u jednoj dobroj organizaciji, klubskoj pre svega, da bi se to moglo obezbediti. Pa šta ako sutra igra Hrvatska, Srbija, kvalifikacioni meč? Pa šta, mora se igrati, jel tako? I igrao se. Zašto ne bi mogo da igra Dinamo? Znate šta, nijedno neprijateljstvo nije bilo večno. Prema tome, doće vreme kad će se taj fudbal normalno igrati.
Ono što bi još trebalo rešiti je i format takmičenja, finansiranje, odabir klubova i nedostatak termina za odigravanje mečeva. Za razliku od komšija sa Topčiderskog brda, koji još žive na lovorikama stare slave evropskog i svjetskog šampiona iz 91. u Partizanu sebe vide u regionalnoj ligi.
To je u interesu fudbala, sporta u principu. Pa imate samo dve utakmice koje nešto znače za sportsku javnost u Srbiji. To je Partizan i Zvezda. Sve drugo je po 1000 gledaca. Dakle, to je jedna tragedija koja, nažalost, realnost. Interes je da imamo pune stadione, interes je da imamo jake utakmice. Kroz jake utakmice igrači stasaju i postaju Zvezda. Ovako, kad se krene ta regionalna liga, onda će svi želiti da uđu u taj ciklus.
Kaže za naš radio Dragan Đurić, predsjednik FK Partizan, finaliste Kupa šampiona iz dalekih 1966. Sa druge strane, u Zvezdi su za poboljšanje domaćeg takmičenja zato što, kako tvrdi Dušan Maravić, ligu u kojoj će igrati klubovi iz država bivše Jugoslavije vide kao daleku budućnost.
Ovog trenutka mi nismo sazreli za jednu takvu situaciju. Treba graditi globalno odnose između svih tih zemalja pozitivno, a to znači da svi imaju koristi od svega što se čini, a ne samo da nam izvesne grupe dolaze i tu probleme prave koji nas od prave stvari odvlače u stranu.
Fudbaler Saša Ilić jedna je od legendi Partizana novijeg vremena. Igrao je u inostranstvu i nedavno se vratio u svoj klub gdje je opet kapiten tima. Za naš radio kaže da bi želeo da igra regionalnu ligu.
Moje lično mišljenje je da bi kvalitet bio na dosta većem nivou nego što je sada. I više bi ljudi dolazilo na stadion, da je bilo ko sad par hiljada stadiona naše lige. Jedini možda je problem s te neke bezbednostne strane, pogotovo na početku.
Navijačke grupe nisu se zvanično izjašnjavale o ideji regionalne lige, koja je već u startu dovedena u pitanje zbog najekstremnijih među njima. Jednog od vođa Partizanovih navijača iz vremena bivše Jugoslavije pitali smo šta misli o mogućim ponovnim susretima u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Splitu.
Policija, ako hoće, mogla bi da to organizuje na najvišem mogućem nivou, tako da bezbednost mislim ne bi bilo neki problem. Bilo bi incidenata sigurno i pokušaja da navijači dođe od drugih, ali mislim da bi to moglo da bude kako treba. Mi smo pre 5 godina smišli, skupila se nas 250 i išlo na rukomet u Zagreb. Mnogo je zanimljivije nego sad ješ na gostovanje u Novi Sad ili u Kruševac ili u Niš. Ideš ko penzioner.
U Bosni i Hercegovini razmišljaju u skladu sa izrekom da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali upozoravaju da će odluka za ili protiv regionalne lige ovisiti o politici, kao što sve drugo u Bosni i Hercegovini nažalost ovisi o politici. Među nogometnim zaljubljenicima ima onih koji su za ligu, ali i onih koji su protiv. Argumente jednih i drugih sakupio Budo Vukovrat.
Regionalna fudbalska liga, pitanje je sad.
Da, apsolutno da.
Ovako će bez razmišljanja odgovoriti predstavnici sportske javnosti i neposredni proizvođači. U krovnoj strukovnoj organizaciji pak, kao što je posve logično, postoji poneko ali.
Pod određenim uslovima.
Jasmin Baković, generalni sekretar Nogometnog fudbalskog saveza, objašnjava pod kojim bi to uslovima igranje regionalne lige bilo korisno.
Generalno, jesam za svaku ligu koja će donijeti dobrobit fudbalu, u ovom slučaju i dobrobit savezu.
A da bi bilo korisno, bilo bi. To su potvrdili i svi učesnici u našoj anketi, uglavnom sportski uglednici i istaknuti treneri. Bakir Tiro, glavni urednik sedmične revije Sport Centar, gorljivi je pristalica moguće lige.
Ako ikom je potrebna u ovom momentu, to je našim fudbalskim klubom, odnosno premijer ligašima, i to onima sa tradicijom i carenjom evom iz bivše države.
Tirno stanovište ukratko će obrazložiti dvojica, barem trenutačno najznačajnijih premijer ligaških trenera, Mehmed Janjoš iz Sarajeva i Dragan Jović, kouč aktualnog prvaka Zrinskog iz Mostara.
Prije svega mislim zbog kvalitete i zbog financijskog opstanka ovih klubova, jer jednostavno regionalna liga mislim da je pobudila veće interesovanje i da bi kod publike pokazala veću želju za utakmicama koju ovoga momenta u Bosni i Hercegovini nema.
Dobili bi bolje igrače, veće cijene, jednostavno bi i naši klubovi igrajući tu regionalnu ligu nekako se spremali za ove evropske utakmice.
Razmišljanja u Podgorici slična su onima u Sarajevu ili Beogradu. U Crnoj Gori ideju o formiranju jedne velike regionalne nogometne lige smatraju dobrodošlom, međutim istodobno postoje i ozbiljne rezerve u vezi njihove ostvarivosti. Pojedinci pak ističu da bi svaka utakmica u takvoj ligi bila derbi. Slušate Esada Krcića.
Regionalna fudbalska liga u kojoj bi se takmičili najbolji klubovi zemalja regiona u Crnoj Gori je po svemu sudeći više nego dobrodošla, jer je očigledno da postoji apsolutni konsenzus da bi dobrobit od takvog takmičenja imali svi, navijači, klubovi i država. Veteran crnogorskog sportskog novinarstva Milorad Đurković nema dilemu da se radi o dobroj ideji, ali dodaje da tu postoji jedno veliko ali.
Mislim da će to ostati još dugo na ideji, jednostavno nema uslova. Jedino pod uslovom da UEFA, Europska federacija, napravi takav predlog, odnosno da ga podrži, da iz te eventualne lige klubovi iz viših država, odnosno više države, mogu imati prolaz prema Europske kupove, možda bi se onda stvorili. Osim, vi znate da skoro ni u jednoj državi bivše Jugoslavije ne postoje optimalni uslovi za takmičenje. Hajde da zaboravimo ono što je bilo i treba zaboraviti, ali mislim da fudbal, kad je u pitanju, da realno još dugo neće biti regionalne lige.
Hajde da zaboravimo ono što je bilo, kaže Đurković. Međutim, da li je to moguće? Da li je publika na sportskim borilištima u zemljama nekadašnje Jugoslavije spremna za takmičenje koje bi moglo razbuktati negativnu energiju? Dragan Drobnjak, koji je u crnogorskoj vladi zadužen za sport, kaže Crna Gora je spremna.
Mislim da su izbliježile neke stvari da mogu da se održavaju takve i susreti sa ovih prostora gdje ne bi bilo većih tenzija.
U Hrvatskoj su za regionalnu ligu uglavnom nogometni biznismeni, dok su stručnjaci oprezni, a navijači protiv. Zašto regionalna košarkaška ili vaterpolska liga funkcionira, a ne bi mogla ona nogometna? Istraživao Goran Vežić.
Ljudi iz nogometa, poput trenera i proslavljenog igrača Ivana Buljana, vide prednosti regionalne nogometne lige.
Mislim da postoji opravdana, ekonomska opravdanost jedne takve lige gdje bi igrali zapravo najkvalitetniji klubovi svih republika i ovih zemalja okolo, i da bi to bila jedna kvalitetna liga koja bi puno lakše našla sponzore, jer bi pokrivala jedno puno veće tržišno područje nego što je to Hrvatska, jer Hrvatska konkretno sa svoja 4,5 milijuna stanovnika veliki firmama apsolutno nije zainteresirana i normalno da to neće privući sponzore, neće privući televiziju itd.
Negativnih implikacija regionalne lige boje se i trener Tomislav Ivić i novinar Zdravko Rejić.
Još je rano, nogometna publika se jako uzburkala i oko domaćih utakmica, a naročito bi to bilo kada bi se uključili one zemlje kojima smo ratovali, i onda bi to bilo nekako, ne bi to bilo primljeno dobro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uručenjem nagrade za najbolji film u takmičarskom programu Festa Evropa van Evrope hrvatskom reditelju Branku Šmitu i projekcijom njegovog filma Metastaze u Velikoj dvorani Sava centra sinoć je zvanično završen 38. fest.
Oh, where have you been, my blood son?
Legendarni američki rock muzičar i pesnik potvrdio je da će 6. juna održati koncert u Beogradu. Bob Dylan, posle martovskih koncerta u Japanu i Južnoj Koreji, svira i u Bukureštu, Sofiji, Skoplju i Zagrebu tokom juna. O ovom muzičkom velikanu za naš program govori rock kritičar Peca Popović.
Ovo nije prvi put da Dylan dolazi u Beograd, ali je prvi put da dolazi u glavni grad Srbije. Poslednji put i prvi put je bio u Beogradu kao glavnom gradu Jugoslavije, to baš onog dana kad je on pevao u Zemunu, tog dana je u Sloveniji počeo raspad Jugoslavije, pa je tu bilo neke simbolike, ili tako. Mislim da je ovo interesantno što Dylan dolazi, jer dolazi zapravo u jednoj fazi kad je najaktivniji u životu. On je prošle godine održao mnogo koncerta, objavio zapravo 3 albuma, 2 zvanična i 1 nezvaničan, i to je period kada je njegova karijera zapravo verovatno najinteresantnija starim generacijama, koje on non stop iznenađuje svojom produktivnošću, a mladim generacijama je interesantno što imaju priliku da vide zbog čega je on posle Šekspira najvažniji čovjek na engleskom jeziku, a s druge strane i da otkriju da to već 50, bukvalno 50 godina od jednog studenta iz Minnesota čini najvažnijeg pesnika i kantautora i pesmotvoreca koga je Amerika imala. I lepo je videti kako neko stari, ne samo insistirajući na biografiji, već toj biografiji dodajući nove vrednosti. I saw a white ladder all covered
with water. Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner u Beogradu razgovara o evropskim integracijama i Kosovu. Radovan Karadžić počinje odbranu pred Haškim tribunalom. Struja skuplje u proseku za 11%. Kablovski operater SBB povećao pretplatu u 18 gradova Srbije. Novi zemljotres u Čileu, broj žrtava jučerašnjeg razornog potresa nadmašio 700. Posle više od 18 godina poleću avioni na liniji Ljubljana-Beograd. Do kraja dana oblačno, temperatura do 16 stepeni. Vesti dana dodajemo informaciju da je železnička stanica Beograd blokirana zbog protesta radnika jednog preduzeća. Železnički saobraćaj obustavljen je jer su nezadovoljni radnici blokirali železničke koloseke u dužini od oko 300 metara od železničke stanice do Palate Pravde. Toliko u ovoj emisiji iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.